Вечерняя казка.
Добрый вечер, друже. Сегодняшний день скончился. Мне здаецца, ён быў не вельмі благі. Магчыма, нешта цябе не задаволіла, але ж не ўсё заўсёды атрымліваецца так, як табе хочацца, як ты любіш. Дарэчы, а што ты любіш? Я, напрыклад, вельмі люблю парасоны. Асабліва тыя, што не раскладваюцца, а звычайныя доўгія парасоны, лепш нават з металічным наканечнікам пікай і загнутай ручкай. З такімі парасонамі прыемна хадзіць па вуліцах і адлічваць наканечнікам пікай крокі быццам палкаю. Асабліва калі ў вас у другой руцэ пухлы саквояж, а на галаве саламяны капялюш. Я забыла сказаць, што люблю парасоны у сонечнае надвор'е. Калі быць дакладнай, я люблю насіць з сабой парасон проста так, але не карыстацца ім па прызначэнню. Карыстацца парасонам я не ўмею. І вось чаму. Ледзь толькі я раскрываю над галавой парасон, мне робіцца вельмі смешна. Я адразу не выгляджу на сябе збоку. Вось стаіць дарослая дама, калі-нікалі нават на абцасах, і недарэчна трымаю ў адной руцэ палку. І як толькі я ўяўляю сабе гэту карціну, адразу я пачынаю рагатаць. Ды так, што парасон звычайна вывальваецца з маіх рук, трапляючы звычайна ў бліжэйшую лужыну. Я доўга спрабавала навучыцца хадзіць з раскрытым парасонам у дождж, але ў мяне нічога не атрымалася. І я знайшла выйсце. Дакладней, два выйсця. Летняе і восеньска-веснавое. Летняе выйсце самае вясёлае. Летам я проста ніколі не бяру з сабой парасон. А калі выпадае трапіць пад моцны дождж, так я раблю вось што. Я здымаю туфлі, кладу іх у сумку, туды ж наручны гадзіннік і іду сабе басанож, ні пра што дрэнна не думаю. А летам хадзіць пад дажджом вельмі прыемна. Вы ж самі ведаеце. А яшчэ летам пад дажджом добра гучна спяваць песні. Таму што вельмі шумна ад вады, якая льецца з неба. Шаргаценне ашалелых машын, ды прахожай занятай толькі тым, каб дабегчы да куды-небудзь і схавацца. Таму ніхто не звяртае ўвагі ні на што. І калі ты вельмі любіш гучна спяваць, а хатніе смяюцца з цябе і сцвярджаюць, што табе ў дзяцінстве на вуха наступіў мядзведзь, то спяваць на вуліцы, калі ідзе дождж, любата. Так што летам з дажджом зусім проста. Але восенню і вясною трапляць пад моцны дождж не так прыемна, таму што холадна. Але калі вельмі добра падумаць, то можна знайсці выйсце з любой сітуацыі. Асабліва, калі ведаць асноўныя законы светабудовы. Хто-хто, а я гэтыя законы ведаю. І адзін з законаў гэтай самай светабудовы – вялікі закон падаючага бутерброда. Гэта азначае, калі бутерброд падае, то абавязкова маслам уніз. Прычым выключна з-за шкоднасці. Асабліва непачцівыя грамадзяне называюць гэты закон законам подласці. Але, на мой погляд, гэта вельмі груба. І я вырашыла прымяняць гэты закон на практыцы. Вось якім чынам. Восенню-вясной Я завжди ношу парасон, незалежно от прогнозу надвор'я. Тут і уступає у дзеянне великий закон падаючого бутерброда. А, думає великий аховник закона, ты прадбачливо взяла парасон, ну, значит, не бачить тебе дажджу, як особистых ушей, и будешь ты тягаться со своим парасоном целый день марно. Справа в тым, што вялікі ахоўнік не ведае, што я люблю насіць парасон просто так. Ну і вядома, у адпаведнасці з вялікім законам ніякага дажджу не бывае за шкоднасці. Такім чынам, калі восеньскім сонечным днём вы ўбачыце на вуліцы дарослую даму з парасонам палкаю, не сумнявайцеся, гэта я. І смела падыходзьце. Я заўсёды рада новым знаёмствам. А цяпер ужо час позні. Будзем развітвацца. І пажадаем адзін аднаму. Добрай ночы!
Месяц на дорогу, кап твой сонный день из облака. Баю-баю, спять давно все дети, спит в лесе зайчик баю-баю.